Reykjavíkurkjördæmis norður, Pétur á Blöndal, veitir andsvar öðru sinni.
Frú forseti, háttvirtur þingmaður svaraði því ekki hvaða áhrif það hefði á hvata hans sem atvinnurekanda að reka fyrirtækið skipulega og með góðri stjórnun þannig geti lækkað verðið og veitt betri þjónustu. Hann svaraði því ekki hvað gerist með hvata slíks stjórnanda þegar hann á hættu af með einhverjum matskenndum aðgerðum samkeppniseftirlitsins að fyrirtækið verði skipt upp sem kostar heilmikið vesen og heilmikið álitshnekki og gera verkum að hann eignin sem hann var að byggja hún hreinur í verði. Háttvirtur þingmaður svaraði þessu ekki og þetta er veigamikið atriði vegna þess að hvatinn til þess að gera vel hann er tekinn í burt. Þeir sem að eru með illarekin fyrirtæki, þeir þurfa ekki að óttast þetta ákvæði. Ekki verið þýjur. Þeir verða aldrei svo stórir. Þeir verða jafn illareknir og allir hinir. En ef einhver kemur með fyrirtæki sem er vel rekið og getur veitt góða þjónustu og lágt verð og nær undir sig óvart markaðshlutdeild sem var kannski ekkert endilega markmið hjá honum, þá getur hann lent í því að fyrirtækinu er skipt upp, það tekur einhver ár og hann bara eignir hans hrynur í verði á meðan. Allt er í óvissu, hann missi bestu starfsmennina og missi markaðshlutdeild og allt líkt. Hvaða hvað er hjá þessum atvinnurekanda að gera yfirleitt nokkurt skapaðan hlut til þess að bæta reksturinn, lækka verðið og auka þjónustuna?
Háttvirtur sjöundi þingmaður Suðurkjördæmis Eygló